ашу, ыза. Қолдарыңнан келгенше барлық адамдармен тату болыңдар. Римдіктерге арналған хат 12-ші тарау 18-ші аят. Егер сіз ер адамдарды әйелдерге қарағанда мықтырақ деп санасаңыз, зейнеткерлерді күтетін мекемедегі тұрғындарға назар аударыңыз. Қыдыруға шыққанда әйелдер алысқа барып, тоқтамай, ұзақ жүре береді екен. Ал ер адамдар жолдың жиегінде же-же тоқтап қалады екен. Перзентханада әр 100 қызға 106 ұл бала туылады екен. Бірақ бұл сандар тез өзгереді. 35 жаста әр 100 әйелге 100 ер адам табылады екен. Бұл бірге бір ара қатынас. Ал 70 жаста әр бір 100 әйелге 50 ер адам ғана өмір сүреді екен. Демек бұл бірге екі ара қатынас. Ал 100 жаста сіз әр бір 100 әйел үшін тек 25 ер адамды табалатын екенсіз. Бұл бірде 4 ара қатынасы. Еркектерді не зат жойып тастайды екен? Я, біз Бравода факторы оның бір бөлігі екенін білеміз. Ер адамдар көбінесе ұшақтан секіргенді, тауға көтерілгенді, қоян-қолтық ұрысқа қатысқанды жақсы көреді. Ал әйелдердің көпшілігі бұндай тәуекешілдер емес. Басқа факторлар да бар. Әйелдер күйзелістер мен қиын жағдайларды ерлерге қарағанда әлде қайда жақсы бастан кешіреді. Ерлерді жоятын инсульттан да әйелдер тезірек жазылып кетеді. Және ер адамдар сияқты тез ашуланбайды. Өлімнің негізгі 15 себептерінің 14-нен ерлер әйелдерге қарағанда көбірек қайтыс болады. 1769 ер адам мен 1913 әйелді зерттеген зерттеушілердің қорытындылары тез ашуланатын ер адамдар жиі жүрек ауруымен ауыратындығын көрсетеді. Ал әйелдерге бұл аса әсер етпейді екен. Ашуланшақ еркектерде жүректің қалыптан тыс соғуы қаупі 10%-ға жоғары. Бұл инсультқа келеді, ал бұл болса өлімге келеді. Сонымен қатар кек, ұстағыш ер адамдар жүректің ауруына шалдығу ықтималдығы 30%. Бұл олардың өмірлерінің қысқаруының тағы бір себебі.